Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnešný úvod bude patriť včerajšej homílii Benedikta XVI. Zo slávnosti v Bazilike svätého Petra. Na cirkevné dianie vo svete sa pozrieme v druhej časti vysielania.
Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šopranko.
Vatikán. Benedikt XVI. Včera dopoludne v Bazilike svätého Petra celebroval slávnostnú svätú omšu spolu so 6 novovymenovanými kardinálmi. Táto slávnosť nadväzovala na sobotné verejné konzistórium. Počas nej predniesol homíliu, z ktorej vyberáme.
V túto poslednú nedeľu liturgického roka nás cirkev pozýva sláviť Pána Ježiša ako kráľa vesmíru. Volá nás, aby sme zamerali náš pohľad do budúcnosti, či lepšie do hĺbky, k poslednej méte dejín, keď nastane konečné a večné Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku s Otcom, keď bol stvorený svet, a plne zjaví svoju vládu na konci vekov, keď bude súdiť všetkých ľudí. Tri dnešné čítania nám hovoria o tomto kráľovstve. V evanjeliovom úryvku vybratom z rozprávania svätého Jána, ktorý sme počuli, sa Ježiš nachádza v ponižujúcej situácii odsúdenca pred rímskou mocou. Bol zajatý, ponižovaný a bitý a teraz jeho nepriatelia dúfajú, že dosiahnu jeho odsúdenie na trest smrti. Pilátovi ho predstavili ako niekoho, kto túži po politickej moci, ako údajný židovský kráľ. Rímsky prokurátor koná výsluch a pýta sa Ježiša: si židovský kráľ? Keď Ježiš odpovedá na túto otázku, objasňuje povahu svojho kráľovstva a samotného jeho mesiášskeho poslania, ktoré nie je svetskou mocou, ale slúžiacou láskou. Zdôrazňuje, že jeho kráľovstvo si v žiadnom prípade nemožno mýliť s akoukoľvek politickou mocou. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, nie je stadialto.
Je jasné, že Ježiš nemá žiadne politické ambície, ako to vidíme po rozmnožení chlebov, keď sa ho zástup nadšený zázrakom chcel zmocniť a urobiť ho kráľom, aby premohol rímsku moc a nastolil tak nové politické kráľovstvo, ktoré by sa považovalo za toľko očakávané Božie kráľovstvo. No Ježiš vie, že Božie kráľovstvo je celkom iného druhu. Nezakladá sa na zbraniach a na násilí. A je to práve rozmnoženie chlebov, ktoré sa na jednej strane stane znamením jeho mesiášskeho poslania, no na druhej strane aj predelom v jeho činnosti. Od tejto chvíle sa cesta smerom ku krížu stáva čoraz jasnejšia. Tam v najvyššom akte lásky zažiari prisľúbené kráľovstvo, Božie kráľovstvo. No zástup nechápe, je sklamaný a Ježiš sa sám utiahne nahoru, aby sa tu modlil. V opise jeho utrpenia vidíme, že aj jeho učeníci, napriek tomu, že žili spolu s Ježišom a počúvali jeho slová, mysleli na politické kráľovstvo, nastolené použitím sily. V Getsemanskej záhrade Peter vytasil svoj meč a začal bojovať, no Ježiš ho zastavil. Nechce, aby ho bránil zbraňami, ale chce naplniť vôľu Otca až do dna a nastoliť jeho kráľovstvo nie zbraňami a násilím, ale zdanlivou slabosťou lásky, ktorá dáva život. Božie kráľovstvo je úplne odlišné od pozemských kráľovstiev.
Práve toto je dôvod, prečo pred bezbranným, krehkým a ponižovaným človekom, akým bol Ježiš, muž moci, akým bol Pilát, zostáva prekvapený. Prekvapený, lebo ho počuje hovoriť o kráľovstve a o služobníkoch. Preto kladie otázku, ktorá sa mu zdala paradoxná. Tak predsa si kráľ? Akým kráľom by mohol byť človek v takýchto podmienkach? No Ježiš odpovedá rozhodným spôsobom. Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Ježiš hovorí o kráľovi a o kráľovstve, ale nemyslí tu na moc, ale na pravdu. Pilát nechápe. Môže tu byť moc, ktorá sa nedosahuje ľudskými prostriedkami? Moc, ktorá nezodpovedá logike panovania sily? Ježiš prišiel, aby zjavil moc iného kráľovstva, Božieho. Prišiel, aby vydal svedectvo pravde o Bohu, ktorý je láska a ktorý chce nastoliť kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Kto je otvorený láske, počúva toto svedectvo a prijíma ho s vierou, aby vstúpil do Božieho kráľovstva.
Prorok Daniel ohlasuje moc tajomnej osobnosti umiestnenej medzi nebom a zemou. V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka a došiel až k starcovi. Priviedli ho pred neho, dostal moc i slávu a kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude zničené. Tieto slová načrtávajú kráľa, ktorý panuje od mora k moru až po kraj zeme, absolútnu moc, ktorá nebude nikdy zničená. Toto prorocké videnie, mesiášske videnie, osvecuje a plne uskutočňuje Kristus. Moc pravého mesiáša, moc, ktorá nikdy nezapadne a ktorá nebude nikdy zničená, nie je moc pozemských kráľovstiev, ktoré povstávajú a padajú, ale kráľovstvo pravdy a lásky. Tu chápeme, že kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasoval v podobenstvách a ktoré doslovne a otvorene vyjavil pred rímskym prokurátorom, je kráľovstvo pravdy, jedinej, ktorá dáva všetkým veciam ich jas a veľkosť.
Autor Apokalipsy potvrdzuje, že my patríme do Kristovho kráľovstva. V zvolaní, ktorým sa obracia na toho, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Aj tu je jasné, že sa jedná o kráľovstvo založené na vzťahu k Bohu a v pravde, a nie o politické kráľovstvo. Svojou obeťou nám Ježiš otvoril cestu pre hlboký vzťah s Bohom. V ňom sme sa stali pravými adoptívnymi deťmi a tak sme sa stali účastní na jeho kráľovaní nad svetom. Byť Ježišovými učeníkmi teda znamená nenechať sa strhnúť svetskou logikou moci, ale prinášať do sveta svetlo Božej pravdy a lásky. Autor Apokalipsy potom rozširuje svoj pohľad na Ježišov druhý príchod, aby súdil ľudí a nastolil navždy Božie kráľovstvo. A pripomína nám, že obrátenie ako odpoveď na božskú milosť je podmienkou na založenie tohto kráľovstva. Je to naliehavé pozvanie adresované všetkým a každému. Vždy znova sa v každom živote obracať pre Božie kráľovstvo, pre Božie panovanie, pre pravdu. Každodenne ho zvolávame v modlitbe Otče náš slovami príď Tvoje kráľovstvo, čo znamená povedať Ježišovi, Pane, daj, aby sme boli Tvoji. Živ nás, zhromaždi roztratené a trpiace ľudstvo, aby v Tebe bolo všetko podriadené Otcovi milosrdenstva a lásky.
A voi cari venerati fratelli cardinali.
Vám, milí a ctihodní bratia kardináli, sa zveruje táto náročná zodpovednosť. Vydávať svedectvo Božiemu kráľovstvu, vydávať svedectvo pravde. To znamená vždy vyzdvihovať prioritu Boha a jeho vôle voči záujmom sveta a jeho moci. Staňte sa nasledovníkmi Ježiša, ktorý pred Pilátom v ponižujúcom rozpoložení, ako ho opisuje Evanjelium, zjavil svoju slávu. Slávu lásky až do krajnosti, keď daroval svoj život za tých, ktorých miloval. Toto je zjavenie Božieho kráľovstva. Preto sa jedným slovom a jednou dušou modlíme Adveniat Regnum Tuum.
Adveniat Regnum Tuum.
Vatikán. Cirkev dnes mobilizuje všetky svoje sily v prospech pokoja na Blízkom východe a vo svete. Na toto úsilie poukázal Svätý Otec počas dnešnej audiencie v aule Pavla VI., kde prijal nových kardinálov spolu s ich príbuznými a ďalšími veriacimi. Benedikt XVI. Nazval túto audienciu jednoduchým a rodinným stretnutím, počas ktorého sa obrátil na prítomných v ich rodných jazykoch.
S vďačnosťou voči Pánovi si chceme teraz pripomenúť pocity a hlboké chvíle, ktoré sme zažili včera a predvčerom pri príležitosti kreovania šiestich nových kardinálov. Boli to okamihy intenzívnej modlitby a spoločenstva, prežívané s vedomím udalosti, ktorá sa týka univerzálnej cirkvi, povolanej, aby bola znamením nádeje pre všetky národy.
Kardinálov Harveya, Totunkala, Taglema a Onayekana v anglickom jazyku povzbudil, aby sa usilovali obraňovať im zverené stádo až po preliatie krvi, ako vyjadruje purpur ich odevov. Súčasne vyzval prítomných veriacich, aby ich duchovne podporovali.
Keď noví kardináli pocítia bremeno úradu, som presvedčený, že budú podporovaní vašimi modlitbami a pomocou, aby dokázali zachovať jednotu s rímskym biskupom pri rozširovaní svetosti, jednoty a pokoja cirkvi po celom svete.
Vo francúzštine sa Svätý Otec prihovoril maronickému patriarchovi Antiochie Bekarovi Boutrosovi Rajovi. Jeho slová boli opakovanou a naliehavou výzvou, aby aj kresťania na Blízkom východe mohli žiť slobodne podľa svojej viery.
Cirkev povzbudzuje všetkých, aby sústredili svoje úsilie v prospech pokoja vo svete a na Blízkom východe. Prímerie nemá dlhú existenciu, ak nebude založené na autentickom vzťahu vzájomného rešpektovania sa. Kiež by bol advent jeho vzývaním, aby sme znovu objavili majestátnosť Krista, ktorý prišiel na svet, aby spasil ľudí a priniesol pokoj a zmierenie.
Podobné vrúcne želanie adresoval Svätý Otec Kolumbii v španielskom pozdrave novému kardinálovi Rubénovi Salazárovi Gomézovi, arcibiskupovi Bogoty. Vyjadril v ňom nádej, že Kolumbia bude napredovať v pokoji a harmónii na ceste spravodlivosti, zmierenia a solidarity. V závere adresoval Benedikt XVI. Kardinálom slová povzbudenia vo chvíli, keď začínajú svoje nové poslanie.
Napredujte dôverujúci a silný vo vašom duchovnom a apoštolskom poslaní. Pevne upierajte pohľad na Krista a posilňujte svoju lásku k jeho cirkvi. Tejto láske sa môžeme naučiť od svätých, ktorí naplno realizovali svoj vzťah k cirkvi. Milovali ju a nechali sa stvárňovať Kristom. Venovali celý svoj život preto, aby všetci ľudia boli osvietení svetlom Krista, ktoré sa odráža na tvári cirkvi.
Kongo. Medzinárodné médiá neprikladajú tragédii v provincii Severné Kivu žiadny význam. V rozhovore pre organizáciu Pomoc cirkvi v núdzi to uviedol monsignor Bernard Kasanda, biskup Mujimaju. Súčasnú situáciu v Demokratickej republike Kongo odsúdil, rovnako aj neschopnosť medzinárodného spoločenstva čeliť invázii povstalcov z hnutia 23. marca, ktoré podporuje Rwanda. Ešte v utorok minulého týždňa skupina obsadila mesto Goma, centrum provincie. Podľa kongského prezidenta Josepha Kabilu sa dianie v krajine podobá vojne. Niekoľko stoviek Kongčanov už z obavy o vlastný život utieklo z mesta do susednej Rwandy. Rýchlu eskaláciu konfliktu a obsadenie mesta rebelmi nikto neočakával. Potom, ako bola Rwanda zvolená za člena Bezpečnostnej rady, a to aj napriek obvineniu z narušenia územnej celistvosti Konga, sa však podľa biskupa Kasandu dala invázia z východnej časti tušiť. Medzi jej hlavné príčiny patrí predovšetkým obrovské nerastné bohatstvo a ropné polia. V krajine pôsobí 14 rokov niekoľko tisíc príslušníkov mierových síl OSN. Ich prítomnosť ale žiadne riešenie nepriniesla. Biskup Kasanda tvrdí, politické autority a mierové sily aj naďalej opakujú: buďte pokojní, nemajte strach a nič sa vám nestane. A teraz, keď povstalci dobili východ krajiny, nereagujú. Je to nepochopiteľné. Pozornosť obracia aj na médiá, ktoré sú voči udalostiam v krajine úplne ľahostajné. Správy sú filtrované a upravované. Nikto nechápe závažnosť toho, čo sa deje. Ľudská dôstojnosť je tu pravidelne udupávaná a konžania sú opakované a hanebne ponižovaní, tvrdí biskup Mujimaju.
Vatikán, Slovensko. Na veľvyslanectve Slovenskej republiky pri Svätej stolici sa v podvečerných hodinách uskutočnila prezentácia novej knihy profesorky Emílie Hrabovec Slovensko a Svätá stolica v rokoch 1918 až 1927 vo svetle vatikánskych prameňov. V prítomnosti autorky knihu uvádzal kardinál Jozef Tomko. Profesorka Hrabovec je členkou pápežského výboru pre historické vedy. Už niekoľko rokov pracuje vo Vatikánskom tajnom archíve, špecializuje sa najmä na históriu vatikánsko-slovenských vzťahov. Viac informácií z prezentácie knihy vám prinesieme v našom zajtrajšom vysielaní.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to už na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.